jotka tehtävissänne usein joudutte Jumalan sanassa palvelemaan, tunnette nämä yhteiset synnytystuskat ja poltot, että oli sukunimemme mikä tahansa, näiden tehtävien edessä olemme ahtaalla kuin manninen oven välissä. Ensinnäkin Jumalan edessä päästä lepoon sen suhteen, mitä sanoa, mistä sanoa ja miten sanoa. Ei väellä eikä voimalla, on kirjoitettu, vaan minun hengelläni sanoo Herra Siebaot. Aihepiiri, joka on sydämeni laskeutunut, pohjautuu Paavalin ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen, sen jakeeseen 9. Mutta yhteyden vuoksi luen jo jakeesta 4. Ensimmäinen kirje korinttolaisille, 1. luku, jakeesta 4-9. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. Aamen. Olen todennut, että mitä vanhemmaksi tulen, sen tärkeämmäksi minulle hengellisessä elämässä käy Jeesuksen omien yhteys. Nuorena elämä on jotenkin niin tukevasti, uskonvaraisesti omissa käsissämme. Kaikki on selvää ja kantikasta. Uskon oppi on kuin raamisahan tuotetta. Helppo pinota, paketoida ja pitää paketissa. Mutta vanhimmiten sekä omalla kohdalla, lähimmäisensä kohdalla ja Jumalan sanan ääressä huomaakin, että eihän se elämä niin yksioikoista olekaan. Me olemme jatkuvasti tietynlaisessa prosessissa, muutosprosessissa, ihmisinä, yhteiskuntana, aikakautena, seurakuntana ja myöskin yksilökristittyinä. Sana yhteys Uuden testamentin alkukielessä esiintyy apostolisessa kerronnassa, niin apostolien teoissa kuin apostolisissa kirjeissä, ilahduttavan usein. Tuo meidän sanamme yhteys ei kata kaikkia niitä näkökulmia, joita Uuden testamentin alkukielin vastine kattaa. Yhteyteen sisältyy vähintään 3 komponenttia, 3 osaa, että meillä on yhdessä osallisuus johonkin. Ja sitten, että me kaikki, jotka olemme yhdessä osalliset jostakin, me saamme tästä yhteydestä jotakin. Mutta me myöskin annamme tähän yhteyteen. Että se ei ole koskaan yksipuolinen, vaan siinä on aina vähintään nämä 3 ulottuvuutta. Ja nyt apostoli sanoi Jumalan olevan uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. Yhteys Jeesukseen ja yhteys Jumalaan ovat täysin mahdottomat meille ihmisille omavoimaisesti, oma-aloitteisesti. Pohjana tulee olla jatkuvasti Jeesuksen Kristuksen suorittama sovitustyö. Ja ystävät, silloin on hengellisessä elämässä hyvin turvallista, kun me olemme Golgatan maaperällä, Vaikka maantieteellisesti olemme näin laitapuolen lapsia, kaukana hengellisistä keskuksista, Finlandiassa, maan äärissä, niin silti hengellisesti meidän painopisteemme, elinympäristömme, ilmapiiri, jossa me viihdymme ja voimme hengellisesti hyvin, on tuore tuntuma Golgataan. Ilman Golgatan täytettyä työtä, Jumalan ollessa Kristuksessa ja sovittaessa maailman itsensä kanssa, meillä olisi mitään mahdollisuutta tähän yhteyteen. Jumala ei tarvinnut sovitusta, niin kuin jotkut sanovat, että Jumala piti lepyttää, Jumala piti sovittaa. Vaikka sovituksen osiin sisältyy myöskin tietyn asteinen lepytys, niin silti me ihmiskunta, ihmissuku, jonka edustajina täällä olemme, me olimme sovinnon ja sovituksen tarpeessa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja tämä avaa meille mahdollisuuden tällaiseen kolmiulotteiseen yhteyteen. Ja se on merkillistä, että myös yhteytemme Jumalaan sisältää nämä kolme eri osaa. Meillä pienillä ihmisillä on yhteinen osuus Jumalan kanssa. Me saamme tästä yhteydestä, ja se mikä ihmeellisintä, että me voimme antaa myös tähän yhteyteen. Eräs asia, joka tässä yhteyteen antamisessa näin nyt kättelyvaiheessa vielä on viime vuosien aikana korostunut, on Jumalan kiittäminen, kunnioittaminen, ylistäminen ja palvonta. Ja se ei ole automaattio. Ei Jumala ole automaatti. Jumalaa ei edes uskolla hypitetä. Vielä vähemmän millään muulla. Mutta meidän on nähtävä, mitä Jumalalla on tekeillä tässä ajassa. Vaikka on niin paljon niitä hälyttäviä ilmiöitä, niin ihmeellinen Jumalan hengen tuuli puhaltaa meidän ajassamme. Sinä kuulet sen huminan, et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Mutta sen tulokset, seuraukset ovat kouriin tuntuvat. Noin 2 vuotta sitten olimme Arto Hämäläisen kanssa kutsuttuna Englantiin sellaisen uuden Euroopan neuvonpitoon. No, britit olivat sen järjestäneet ja heillä oli kaikki narut käsissään. He pitivät kaikki raamatutunnit, he hoitivat koko ohjelman. Ja meitä pidettiin vähän niin kuin pyhäkoululaisina heidän jalkojensa juuressa, mutta Jeesus on lasten ystävä. Ja se, mikä minua ilahdutti erikoisesti, oli, että molempien helluntaisuuntien, sekä Assemblies of Godin ja Elim helluntaiseurakuntien veljet olivat sulassa sovussa keskenään. Henginen uudistus oli vienyt nämä veljet, jotka toiminnallisesti olivat jo aika paljon loitontuneet toisistaan. Ne nyt olivat niin sulassa sovussa. Ja ne vanhat patriootit, Englannin helluntaiherätyksen harmaanpäiset pioneerit, ne olivat siellä. Nuoremmat veljet johtivat ja pitivät raamatutunteja. Ja ne vanhemmat veljet, harmaanpäät ja nekin, joilla ei ollut enää harmaitakaan jäljellä, siellä olivat samassa ilmapiirissä, veljessä rakkaudessa, ylistämässä ja kiittämässä Jumalaa, antamassa tähän yhteyteen jotakin. Jumala odottaa vuorovaikutusta, ja tämähän se aina meitä nöyryyttää, että suuri Jumala tahtoo tehdä itsensä riippuvaiseksi meistä pienistä ihmisistä. Ei välttämättä juuri minusta, kenties ei sinustakaan, mutta jostakusta ihmisestä. Jos me kieltäydyimme, Jumalalla on aina toiset.
niin kuin olen joskus maininnut edesmenneestä sisar Catherine Kuhlmannista. Hän jossakin puheessaan sanoi suurin piirtein näin: ei tällaista palvelustehtävää, mikä minun osakseni on tullut, ei sitä alun perin ollut tarkoitettu yhdellekään naiselle. Tämä palvelustehtävä olisi vaatinut vahvan miehen, ja Jumala puhui ensimmäiselle veljelle, jonka hän oli tähän tarkoittanut. Hän kieltäytyi. Puhui toiselle, tämäkin kieltäytyi. Puhui kolmannelle, hänkään ei antautunut Jumalan käyttöön. Ja tällä tavalla Jumala kävi läpi sen pitkän veljesjonon. Ja sitten siellä hännillä oli pieni tyttö, Catherine etunimeltään, joka Jeesusta rakasti niin kokonaan ja koko sydämestään, että hän ei raskinut sanoa ei, kun Jeesus tätä tehtävää tarjosi. Ystävät, tämän tulee olla pohja motivaationa, jos mielimme jotain Jumalalle antaa tarjotessamme itseämme, että me näemme Jeesuksen niin suurena, hänen armonsa niin kokonaisvaltaisena, että meidänkin sydämemme nitkahtaa liikkeelle lähemmäksi häntä, antautuen hänen ehtoihinsa ja hänen käyttöönsä. Poimin tähän lunttilappuuni pienen sikermän Raamatun kohtia, jotka painottavat juuri meidän yhteyttämme Jeesukseen, Kristukseen ja hänen kanssaan ja nimenomaan osallisuudesta. Minä en lue näitä Raamatun kohtia, mutta käyn ne tällä tavalla nopeasti läpi. Meidät on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Osallisuus ristiin. Galattalaiskirje 2 ja 19, Roomalaiskirje 6 ja 6. Ja koska meillä on osallisuus hänen ristiinsä ja ristiin naulitsemiseensa, meillä on Roomalaiskirjeen 6. luvun jakeen 8 mukaisesti myöskin osallisuus hänen kuolemaansa. Ja Raamatun logiikka on selvä. Kuollut haudataan, ja näin ollen meidät on Kristuksen kanssa haudattu kasteen kautta hänen kuolemaansa. Kahden viime viikon aikana minulla on ollut neuvotteluja pienen helluntaiystävien jäljelle jääneen ryhmän kanssa. Heidän viimeinen mohikaaninsa, johtajansa, veli Veikko Salo, siirtyi jo kotiin Herran luokse muutama vuosi sitten. Ja hän sanoi minulle 70-luvulla, Veikko, ottakaa te tämä meidän kuolinpesämme haltuunne. Me olemme kuoleva liike, meillä ei ole evankelistoja. Ja nyt helluntaiystävien toiminta on loppunut Helsingissä, Tampereella, Lahdessa. Heillä on vuonna 1947 Intiassa aloitettu lähetystyö, orpokoti ja 5 paikkakunnalla siellä hengenen työ, mutta heillä ei ole enää henkilöstöä. Ja nyt he ovat luovuttamassa tuotakin työtään meille. Tämä Veikko Salo kysyi minulta kerran: kuule, miten sinä näet sen ehtoollisasian, kun helluntaiystävillä on niin sanottu avoin ehtoollinen, aivan niin kuin suurimmalla osalla maailman helluntalaisista, Amerikassa, Kanadassa ja näiden satelliittilähetysmaissa sitten Australiassa ja monin muin eri paikkakunnin kautta maailman. He antavat ehtoollisen kenelle tahansa uskovaiselle kysymättä sitä, onko asianomainen uskovaisena kastettu. Ja helluntaiystävillä on ollut tämä sama asenne, ja he eivätkä he ole pitäneet seurakuntarekisteriä, jäsenkortistoa, mitään tällaista. Tämä veli Veikko Salo kysyy, että miten sinä näet sen ehtoolliskysymyksen? Onko sinulla se apostolien tekojen toisen luvun ja 42 se ratkaiseva kysymys? Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi ja niin edelleen. Vastasin, ei ainoastaan tämä Raamatun kohta, vaan myöskin Raamatun logiikka. Ellei minua henkilökohtaisesti ole kastettu Kristuksen kuolemaan, niin hänen kuolemansa muistoateriaan osallistuminen jää etäiseksi. Mutta jos minut on uskovaisena kastettu Kristuksen kanssa hänen kuolemaansa, niin silloin myös hänen kuolemansa muistoon osallistuminen avaa aivan uuden kokemus- ja näkökulman minun sisimpääni. Kyyneleet virtasivat vanhan veljen poskipäillä. Istuimme autossani. Minä olin siinä rattipuolella. Ja hän, vanha mies, laskee toisen kätensä minun oikean polveni päälle ja sanoo, näinhän se on. Eikä silloin 20-luvulla, ei se tämä ehtoollisasia ollut se tärkein. Se oli henkilökysymys, jonka tähden me erosimme. Ja ystävät, se oli minulle tavallaan shokki. Kun tällä opillisella näkemyksellä oli ratsastettu sitten jo 20-luvulta lähtien, ja kuitenkin takana oli henkilökysymykset, jotka sitten vaan niin kuin opilla peitettiin ja oppi otettiin siinä sitten lyömäaseeksi. Mutta tämä yhteys Kristukseen, hänen kuolemaansa ja sitten kasteessa yhdessä hänen kanssaan meidät on haudattu kasteen kautta kuolemaan. Joten hyvät ystävät, kun te kasteopetusta annatte julistuksessanne, ja se on Suomen kansakin keskellä yksi tärkeä julistuksen elementti, älkää ohittako kastetta. Se kuuluu uskon opin alkeisiin. Rovasti Muromahan kyllä sanoi, että nojaa, kyllähän se nyt Raamattu sanoi, että joka uskoo ja kastetaan pelastuu, mutta ei kai se nyt järjestys niin nokonuukaa ole, että jos Kalle ja Ville ovat pihalla ja isä huutaa, että Kalle ja Ville kotiin, niin eikö se ole sama, missä järjestyksessä ne tulevat, kunhan molemmat tulevat. No, näin on Kallen ja Villen kanssa, mutta ei uskon ja kasteen kanssa. On melkoisen suuri ero, kuolemmeko me ensin ja sitten meidät haudataan, vai haudataanko meidät ensin ja sitten vasta kuolemme. Järjestys on tässä asiassa osa tätä totuutta. Se on vain inhimillinen marssijärjestys, vaan se on ihan Jumalan sanaan olemuksellisesti sisällytetty totuus. Mutta kun me olemme osalliset hautaukseen hänessä, me olemme hänessä myöskin osalliset ylösnousemukseen, kiitos Jumalalle. Vaikka nyt pitkä perjantai on lähempänä kuin pääsiäinen, niin Lapissa täällä on jo pääsiäisen sää. Etelä oli pitkäperjantain tunnelmissa. Torstaina vielä Tampereellakin tuli yli 20 senttiä lisää lunta. Hannes Savolainen tuli tänä aamuna sieltä ja kertoi, että loskaa oli tullut koko eilisenkin päivän. Siellä on suruverhot ikkunoissa noin henkisesti. On loskaa, on pimeyttä, on kaamosta siellä etelässä. Mutta täällä jo päivä on pitempi kuin siellä ja eletään jo niin kuin ylösnousemus voiman tunnossa. Jos tropiikin asukas tuotaisi Suomen pakkaseen ja sanottaisi, että nämä lehdettömät puut, jotka nyt ovat oksiltaan täynnä lunta, niin muutaman kuukauden perästä ne ovat vihreät, niin sanot, älä valehtele. Kuollu mikä kuollu. Ja jos nämä meidän pitäisi hiusten kuivaajalla elävöittää tämä luomakunta eloon, niin voi pojat, kyllä meiltä pitäisi olla Metusalahin ikä. ennen kuin se homma luontus. Mutta taivaan isä pienellä taivaan kappaltensa liikkeellä hoitaa sen homman. Elämä voittaa, lämpö voittaa, kiitos Jumalalle. Ja siksi on tärkeää, että mekin, ei vain tunnepohjaisesti, vaan ihan elämän sisällöllisesti, me saamme elää ylösnousemuselämää yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Se herättäminen tähän elämään ja sitten tässä elämässä jatkaminen. Mutta apostoli kummallisesti sisällyttää tässä Kristus-osallisuudessa meille koettavaksi myös kärsimyksen osallisuuden. Tämä ei vastaa nykypäivien voimajulistusta, mutta tämä vastaa Raamatun kokonaisjulistusta. Ja siksi olkaamme hyvin tarkkoja, minkälaisen jumalkuvan me luomme kuulijoillemme. Jos me luomme oikean jumalkuvan, kenenkään ei tarvitse Jumalaan pettää. Mutta jos me luomme oman mielemme mukaisen jumalkuvan, niin se meidän kuvamme ei vastaakaan todellisuutta. Ja vanhassa testamentissa on jo kielletty, älä tee Jumalasta itsellesi minkäänlaista kuvaa. Jokainen kuva, on se sitten taideteos tai veistos, mikä tahansa, se aina rajoittaa Jumalaa. Rakas ystäväni, vuodelta 1931 jo meidän ystävyytemme alkoi silloin. Pyhäkoulussa, Kai Antturi, hänestä hän piti tulla arkkitehti. Hän palveli jo Turussa aikanaan arkkitehtitoimistossa ja haaveili sitten politeknilliseen menoa. Ja hänellä olisi ollut kyllä kyvyt ja taiteelliset lahjat siihen. Mutta Jumala veti hänet valmiille piirustuksille, niin ei tarvinnut ruveta sitten itse niitä tekemään. Mutta ne lahjat siellä ovat takana. Ja kerran Kai veli sitten, kun Einomannisen kuoltuakin vielä jonkun vuoden julkaisimme Kristitty lehteä, Kai ajatteli, että nyt siihen lehteen, se oli viitoskoon lehti, pannaan siihen kansikuva Jeesuksesta. Ja hän oli piirtänyt ihan omasta mielikuvastaan oikein kauniin Jeesuskuvan. Tuli seurakuntamme toimistoon ja näytti sitten sisarille, jotka siellä eri tehtävissä palvelivat. Sisaret, mitä te sanotte tästä Jeesuskuvasta? No Kai oli tietyssä esimiesasemassa ja eihän siihen aikaan ollut alaisella muuta kuin mahdollisuutta kuin suostua siihen, mitä esimies sanoi. Voi kuinka kaunis! Kai kysyi, julkaistaanko? No totta kai! Sitten Kai tuli minun luokseni jo rintakehän vähän kaarella, kun oli saanut tunnustusta. Ja kysyi, että Veikko, mitä sinä sanot tästä kuvasta? Minä katsoin sitä kuvaa ja laskin veljellisesti käteni Kain olkapäälle ja kysyin, mitä hän asianomainen itse sanoisi. Ja se kaunis kuva jäi julkaisematta. Meidän kuvamme Jeesuksesta, meidän kuvamme Jumalasta ei useinkaan vastaa sitä jumalallista todellisuutta. Me kohtaamme Jumalan aina tietyssä tilanteessa ja sen tilanteen mukaisen kuvan me luomme. Mutta Jumalassa on monia muita puolia kuin vain näkyvä fasaadi. Vanhan testamentin Jumala-ilmestykset osoittavat meille, miten eri tavoin sama Jumala ilmestyi, jopa eri hahmoisena ja vielä ylösnoussut Jeesus sellaisena, että hänen läheiset omansakaan eivät häntä tunteneet. Kun on kysymys näin elävästä persoonasta kuin on elävä Jumala, älkäämme tehkö hänestä minkäänlaista kuvaa. Jokainen meidän mielikuvamme, vaikka se nousisi Raamatun aineksista, se aina rajaa Jumalaa, jättäen jotain pois ja tiivistäen jotakin. Raamatun jumalkuvaan kuuluu erottamatta ehdottomasti risti ja kärsimys. Ja hyvät ystävät, kansan sivistyksen noustessa joillakin julistajilla on kiusaus tehdä rististä salonkikelpoinen, mutta ei onnistu. Evankeliumista ei ikinä tule salonkikelpoista. Evankeliumi on aina ristin evankeliumi, kärsimyksen evankeliumi, ja sillä tiellä synnin sovituksen ja syntisten armoihin ottamisen evankeliumi. Uskon linjalla olevat ihmiset, ne sanovat, että Paavali ei ollut vielä ihan täydessä valossa. Sen takia hän kirjoitti niin kuin kirjoitti. Sen tähden hän kärsi niin paljon kuin hän joutui kärsimään. Hän ei ollut vielä siinä veljemme viittaamassa uudessa valossa. Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 24, tämä apostoli sanoo: nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Keskustelin tästä Raamatun kohdasta iäkkään veli Toivo Koilon kanssa. Ja hän on siinä ilosanoma Uudessa testamentissa. Jos teillä on se, lukekaa se. Toivo Koilon Uuden testamentin käännös on huomattavasti parempi kuin tämä 92 kirkkoraamattu. Minä en ota käyttööni sitä kirkkoraamattua. Siellä on satoja käännösvirheitä. Ja se, mikä siinä on kohtalokkainta, vanhasta testamentista katkeaa monet messiaaniset ennustukset. Walter Luoto sai hyviä parannuksia aikaan. Aimo Nikolainen, Helsingin emerituspiispa, joka oli Raamatun käännöskomitean puheenjohtaja, hän vaati, että jokaiseen Markuksen evankeliumin, apostolien tekojen ja apostolisten kirjeiden kohtaan, missä puhutaan kielillä puhumisesta, täytyisi lisätä hurmoskielillä puhuminen. Ei alkutekstissä ole sellaista. Mitä hän syö? Odottakaa maltillisesti Raamattu kansalle -käännöksen valmistumista. Mutta tällä minä en halua lyödä Walter Luotoa, enkä ketään muutakaan. Mulla on itselläni oltava suhteessa Raamattuun sellaiset perustukset, että voin niiden varassa olla. Keskustelin Toivo Koilon kanssa tästä jakeesta. Ja hän käänsi sen näin. Ja täytän sen, mitä vielä lihassani puuttuu Kristuksen ahdistuksista, hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Kristuksen ahdistukset hän huipentuivat täydellisyyteen, niin että hän saattoi sanoa, se on täytetty. Mutta meidän kohdallamme ei ole vielä kaikki täytetty. Eräs rakas veli oli niin rakas, että puhui totta minulle. Kysyi hiljattain, kuin tapasimme: Veikko, onko sinussa vielä paljon leikattavaa? Kun syyskuussa oli 7. leikkaukseni. Minä sanoin ilmeisesti. Tätä ei ollut huuleksi tarkoitettu, vaan se oli toinen toistaan ymmärtävän sydämen vuoropuhelu. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ei riitä, että olen Kristuksessa. Ellen kanna hedelmää, kaikki ne oksineni leikkaukset jatkuvat. Ne nyt ei välttämättä ole näitä fyysisiä leikkauksia. En soisi yhtäkään niistä kenellekään teistä. Mutta Paavali avasi tämän näkökulman, että minun ruumiissani vielä puuttuu jotakin Kristuksen ahdistusten täyttämisestä. Miksi? Jotta evankeliumi menisi eteenpäin. Tämä on ristin kaita tie. Ja Kristuksen palveleminen Paavalin tavalla, se oli osallistumista myös Kristuksen kärsimykseen. Siitä on monet näytöt. Mutta ei vain kärsimykseen. Tämä osallisuus on myös osallisuutta Kristuksen kirkkauteen. Ja ystävät, Kristus on silloinkin kirkkaus, kun Lapissa on kaamosaika ja sinun sisimmässäsi on murheitten ja tuskien jokin muu kaamosaika. Jumala sallii meidän ihmisinä ja ominaan joutua monenlaisiin ahdistuksiin, kärsimyksiin. Mutta ne eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka meitä odottaa. Ja jota Jumala aina silloin tällöin antaa meidän jo matkan varrella kokea. Aivan kuin käsirahana, veljet, lisää on tulossa, älkää väsykö. Ja tämä Kristuksen kirkkauden osallisuus täällä alhaalla, se voi yhtäkkiä koitua jollekulle meistä terveydeksi. Ja minä itsestäni teille mallia teen, mutta oman kokemuksen pohjalla haluan rohkaista teitä. Joskus kun oli tosi vaikeaa, niin aamulla kun heräsi, silmät alkoivat raottua uuteen päivään. Minä kysyin, Jeesus, onko se tämä päivä, jona sinä minut parannat? Onko se tämä päivä, että sinä otat kivut pois? Se päivä ei ole vielä tullut, mutta minä en ole lakannut odottamasta. Se tulee, se voi olla tämä päivä tai joku muu, mutta se odotus on elämässä. Ja pidän sitä en vain terapeuttisesti, vaan aivan hengellisesti, luovuttamattomana asiana, että me uskovaiset, me elämme kirkkauden odotuksessa. Me emme katso hautaan, vaan me katsomme haudan läpi, koska seuraamme häntä, joka on ylösnousemus ja elämä, ja hänen kirkkaudestaan me eräänä päivänä tulemme osalliseksi. Ja osallisuus hänen kirkkauteensa on myöskin osallisuutta siihen perintöön, jonka hän on meille valmistanut. Voi halleluja! Ystävät, te olette Kristuksen kanssa perillisiä. Me emme ole armon kerjäläisiä, vaikka armosta olemmekin kiitolliset. Me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Tässä passaisi Lapissakin sanoa, että kiitos Jeesus. Mikä meitä odottaa? Ei yhdenkään silmä ole nähnyt, ei korva kuullut, ei ajatuksiin, ei mielikuviin noussut se, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat, hänen ilmestymistään odottavat. Meidät on tähän iankaikkisen perinnön osallisuuteen pelastettu ja kutsuttu. Ja sitten meidät on kutsuttu hänen kanssaan hallituksenkin osallisuuteen. Jos yhdessä hänen kanssaan kärsimme, me myös yhdessä hänen kanssaan hallitsemme. Meillä oli maanantaina monta tuntia eräs rakas eestiläinen pariskunta vieraana. Ehdimme puhua monista eri asioista. Ja sitten he sanovat, että kyllä meidän eestiläisten on sitten vaikeata kuunnella suomen kieltä. Kun esimerkiksi he kuuntelevat suomalaisia uutisia ja niissä uutisissa on usein sana hallitus esillä. Tiedättekö mitä on hallitus eestiksi? Se on home. No, sitä olen minäkin alkanut epäillä. Tämä hallitus, kun me sanomme hallitus, niin eestiläisille se on home. Mutta ystävät, se hallitus, jonka osallisuuteen me Kristuksessa olemme kutsutut, siellä ei ole homeen kanssa mitään tekemistä. Siellä on puhdasta, siellä on kirkasta, siellä on kaikki uutta kunnia Jumalalle. En minä tuomitse niitä, jotka vakaumuksensa mukaan nyt jo toimivat yhteiskunnallisessa elämässä. Minusta olisi parempi olla sellaisen kansan jäsenenä, jossa hallitusmiehet olisivat kristittyjä kuin ateisteja. Mutta minun tehtäväni ei ole niille foorumeille mennä. Olen joskus heikkona hetkinä tuntenut kiusausta. Ja nyt on ollut joitakin tilanteita Suomen sisäpolitiikasta, että tervettä järkeä olisi tarvittu. En minä tiedä, onko minulla sitä tarjota, mutta itsestään sitä aina jokainen luulee jotakin. Mutta sitten on se heikko kohta mennyt ohi, kun olen nähnyt omat poliittiset värini. Minun ystäväni on punainen ja valkoinen ja itse olen musta, mutta kuitenkin otollinen. Ja tämä politiikka mulle piisaa. Tämän valtakunnan asialla tahdon olla. Jumala tietää, kuinka paljon on päiviä jäljellä. Mutta niin kauan kuin niitä on, ja jos Herra hyväksi näkee, haluan olla tähän hallitukseen tähtäämässä. Jolloin Kristus tuhannen tuhansine pyhineen ottaa vallan, jopa tämän kirotun maan kamaralla, ja silloin vanhurskaus peittää maan, niin kuin vesi peittää meren pohjat. Mutta sekään ei ole vielä lopullista. Se on se viimeinen välivaihe, tuhatvuotinen valtakunta, jota me rukoilemme. Tulkoon sinun valtakuntasi. Se ei ole vielä tullut, se on nyt vasta sisäisesti meissä. Ja Jumalan seurakunnan tulisi elää, osoittaa, kokea ja toimia tässä, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Vanhurskautta, rauhaa, iloa pyhässä hengessä, ettei kävisi niin kuin yhdelle rukoushuoneen ohi kävelevälle ihmiselle. Tapas pastorin siinä portailla ja kysyy, että miten teillä on se kaste siellä seurakunnassa oikein, että miten te kastatte, valelemalla vai upottamalla? No upottamalla. No missä te niitä kastatte, kun niistä niin tulee happamia? Ei kai vain etiikassa. No se oli huuli. Mutta joskus saa kysyä, asettuessaan ihan ulkopuolisen ihmisen asemaan, mitenkä hän katselee meitä uskovaisia. Olemmeko me tavaranäytteitä ilosanomasta vai olemmeko enemmän kuin ruumisarkkukauppiaita? Ja suruvärit ja väriskaala niin kaksi värin, ettei siellä ole kuin musta ja harmaa ja kaikki muut on sitten jo vihollisesta. Ei. Evankeliumi on ilosanoma. Meidät on kutsuttu Kristuksen kanssa hänen osallisuuteensa, hänen yhteyteensä. Mites se oli se aikataulu? No mutta sitten se menee iltaan asti. Nyt olen lyhyesti teidän kanssani katsonut nämä pääkohdat, mihin Kristusyhteys on meitä osallistanut. Ja nyt palaamme lähtökohtaamme. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. Tässä yhteydessä eläminen ja vaeltaminen edellyttää valkeudessa vaeltamista. Johanneksen ensimmäinen kirje. Ei siis enää evankeliumi, vaan ensimmäinen kirje. Jakeesta 7. Ja tämä on kyllä niin kompakti, semmoinen tiivis yhteys, että otetaan ihan luvun alusta. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet? Mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olimme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskonen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ette me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhetteleeksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Jatkuva valkeudessa vaeltaminen. Oma tunto jatkuvasti puhdistettavaksi Jeesuksen veressä. Ja sitten sielun elämämme puhdistettavaksi Jumalan totuuden sanalla. Sieluumme, tosin oma tunto lienee yksi sielun elämän osa-alueita, mutta pääasiallisesti meidän sielussamme on meidän tahtomme, meidän järkemme ja meidän tunteemme. Ja nyt on tärkeää, että totuuden sana saa puhdistaa meidän sielumme. Että meitä ei hallitse meidän järkemme, ei meidän tahtomme, ei meidän tunnerakenteemme, vaan Jumalan sana saa puhdistaa. Hallita meidän järkeämme, ohjata meidän tunteitamme, pyhittää meidän tahtomme. Ne on valtavia kapasiteetteja, järki, tahto ja tunne. Tuntuu siltä, että joskus meistä moni on tunneherkkä. Viimeinen puhuja on aina paras. Kun tuntui siltä, ja meistä vanhoista usein tuntuu tältä, koska me olemme unohtaneet ne edelliset puheet. Mutta nuorikin voi olla tunneihminen. Se, mikä ruokkii hänen tunne-elämäänsä. Toinen tykkää mollilaulusta. Ei voi ajatellakaan siunattua kokousta, jos duurissa lauletaan, kun on mollisielu. Ja taas toinen, joka on duurisielu, ja sitten kun oikein vedetään hartaasti mollia, niin se luulee, että hautajaisinko tässä ollaan menossa. Eri tyypit luonteina, rakenteina ja niin edelleen eivät saa meitä hallita. Vaan Jumalan sana puhdistaa meidän sielumme totuuden kuuliaisuudessa. Tässäkin on tarkka kohta. Totuus on sellainen, että se vasta toteltuna toimii, ei teoriana. Vasta toteltuna ja toteutettuna. Mutta oman tunnon suhteen, että Jeesuksen veri saa puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jatkuva valkeudessa vaeltaminen. 30-luvulla, vielä siihen aikaan muistan lapsuuteni kasvin alueilla Helsingissä, se oli hyvin lähellä meidän kotiamme Elannon lihakauppa. Ja siellä oli lihakaupan ikkunan yläreunassa sisäpuolella semmoinen kupariputki, jossa oli pieniä reikiä. Ja sieltä koko ajan valuu vesi sitä lihakaupan ikkunan sisäpintaa myöten. Ja siinä kaupassa ei ollut kärpäsiä. Ei ne viihtyneet siinä, kun Tuore vesi jatkuvasti virtas sen ikkunan sisäpuolella. Ja tuo oli sellainen oppitunti, niin kuin Jeesuksen veren jatkuvasta puhdistavasta voimasta. Uskovaisinakin me tarvitsemme puhdistusta. Meidän vaelluksemme, niin kuin Jeesus sanoi, joka on kylpenyt, on kokonansa puhdas, kunhan vaan nyt jalat pestään. Ja siksi on kirjoitettu, hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Älä pane itsellesi rimaa niin korkealle, että et kykene menemään. Esimerkiksi tuo Johanneksen kirjeen kohta, jonka äsken luimme, jatkuu näin. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, siis jos jollekin nyt käy lankeemus kaikesta hyvästä yrittämisestä huolimatta, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja näin valkeudessa vaeltaen, syntimme tunnustaen, parannuksen tehden, anteeksi pyytäen, ei se ole aina helppoa. No ehkä nyt Raunille minun olisi helpompi sanoa, että no anna anteeksi, jos olen hänen mielensä jollakin haavoittanut tai pahoittanut. Mutta saarnaajana tai vanhimpana mennä seurakunnan eteen ja sanoa, antakaa anteeksi. Edesmennyt isäni, joka monille teistä vanhemman polven Lapin asukkaista oli läheinen ja rakas, se ei ollut tullut hänelle vain rooli tehtäväksi. Tunsin sen verran häntä ihmisenäkin. Se oli hänen oman tuntonsa vaatimus, kun vanhassa Saalemissa odotettiin vuoden vaihtumista uudeksi. Niin siinä muutamaa minuuttia vaille puolen yön, ennen kuin Eino Manninen johti seurakuntaa sitten rukoukseen, niin hän siinä avasi sydämensä ja sanoi, ystävät, jos minä olen vaelluksellani, sanoillani tai millä muulla tahansa teitä haavoittanut, jotakuta teitä vastaan rikkonut, niin Jeesuksen nimessä pyydän anteeksi. Ja se ei ollut mikään show. Se oli paimenen kokemus, mutta myöskin esimerkki koko seurakunnalle ja meidän nuoremmille. Ja silloin, kun se on sydämen teko, siihen sisältyy aina tietty annos kuolemista itsellemme, mutta sen seuraukset ovat siunaukselliset. Me vaellamme valkeudessa, yhteys pelaa sekä ylöspäin että tässä vaakatasossa. Ja mulla meni huuli ihan pyöreäksi Budapestissa viime lokakuun ensimmäisenä päivänä. Siellä oli se Euroopan nuorten saarnaajien konferenssi tai seminaari, johon aina meitä muutamia vanhempia on kutsuttu mukaan. Ja siellä edes nuori veli sitten lopettaa viimeistä yhdessäolon hetkeä ja sanoo, että ja nyt sitten annetaan vihollisillemmekin anteeksi. Ja mulla meni huuli pyöreäksi, että kenelle perkeleille minä vahingossakaan anna anteeksi. Ja muita vihollisia mulla ei olekaan. Että mitä mä nyt teen? Jos joku vihaa minua, niin eihän hän minun viholliseni ole. Minä olen hänen vihollisensa. Mutta ei mulla ole vihollisia. Kenelle mä annan anteeksi, kun käskette, että antakaa vihollisille anteeksi? Minun kysymykseeni ei tullut vastausta. Enkä mä nytkään siinä mielessä teiltä kysy. Mutta tahdon vain tätä asennetta alleviivata. Että jos me elämme anteeksiantamuksessa, meillä ei ole mitään vaatimuksia keneltäkään. Autoampi on antaa kuin ottaa. Antakaa anteeksi, sanoo sana. Jos jollakulla teistä on moitetta toista vastaan, Niin kuin Jumala Kristuksessa on teille anteeksi antanut, niin antakaa tekin. Ja näin me vaellamme valkeudessa. Motiivimme ovat valkeudessa. Oma tuntomme on valkeudessa. Kaikkemme on Jumalan valkeudessa. Ja jotta tämä yhteys jatkuvasti toimisi, meiltä edellytetään kuuliaisuutta Jumalan pyhälle hengelle. En mahda sille mitään, että olen tämän ikäinen kuin olen, 44. virkavuosi menossa. Mutta minä olen joskus kaivannut sellaisia todistuskokouksia, jossa ystävät nousevat ja kertovat, että Jumala puhui mulle sillä tavalla, että menepäs nyt sinne, ja kun minä menin, niin siellä sitten tapahtui tätä ja tätä ja tätä. Semmoisia Jumalan eläviä tekoja meidän päivinämme, ei jostakin museon arkistosta, vaan ihan tätä päivää. Vieläkö Jumala puhuu kansalleen? Vieläkö Pyhä Henki antaa tehtäviä? Vieläkö Jumala muistuttaa, että rukoilepas nyt vaikka sen Leinosen Jounin puolesta siellä Keniassa ja sen Sirkka, eikö se oma sukua Muhonen Raumalta, että rukoile nyt niiden puolesta. Ja sitten kun sieltä tulee kirje, niin siellä kerrotaankin, että voi kerta kaikkiaan, kun oli tiukka paikka just sinä päivänä, mutta Jumala ihmeellisesti auttoi. Ja sinä kun seurakunnan kokouksen kuulet ja katot allakastasi, ai, se oli se päivä, kun Jumala käski minun rukoilla. Kuuliaisuus Jumalan pyhälle hengelle. Ettei meistä tule lainausmerkeissä ammattihelluntailaisia, että meillä vain rukoushuoneen kupeessa lukee helluntaiseurakunta. Se on muuten ihan epäraamatullinen. Eihän se rakennus ole seurakunta. Mutta kun meillä on nämä helluntaitraditiot, että kun Tampereellakin pantiin kirkon kylkeen, että helluntaiseurakunta, niin voihan se sitten olla posiollakin. Tehkää parannus. Me olemme se helluntaiseurakunta, eikä se pytinki. Joo, se on rukoushuone. Siihen voi panna helluntaiseurakunnan rukoushuone. Ja minä sitä helluntaiseurakunnan nimeä häpeän, mutta eihän se rakennus ole seurakunta. Ja meidän pitäisi tämä teologia saada niin kuin raamatulliselle pohjalle. Mutta että Jumala puhuu, Jumala toimii, Jumala elää, seuraa meidän pienten ihmisten arkea, antaa tehtäviä, pitää johdatuksessaan. Pyhä Henki nimittäin kaikessa toimessaan aina nostaa Jeesuksen keskeiseksi. Kirkastaa Jeesuksen. Ja siksi, ystävät, tämä Pyhän Hengen tuore toiminta seurakunnan keskellä on eräs perusedellytys yhteyden jatkuvuudelle. Sillä mitä suurempi Jeesus meillä on, ja mitä voimakkaammin olemme todella Pyhän Hengen johdatuksessa, Pyhä Henki aina johdattaa Jeesukseen, koko totuuteen. Jeesus on tämä koko totuus ja hänen Pyhä Henki johdattaa. Ja mitä lähemmäksi me tulemme Jeesusta, ystävät, sen lähemmäksi me tulemme myöskin toinen toistamme. Hallelujaa. Ei meidän tarvitse pelätä Pyhän Hengen alueelle astumista, ei totisesti, sillä Pyhä Henki toimii aina kohden Jeesusta. Ja mitä voimakkaammin me saamme olla Pyhän Hengen valtaamia, ihan käytännössä, sen tärkeämmäksi meille tulee Jeesus ja myös tässä Jeesuksen omat. Saarna Albert Virkkalan mukaan on niin kuin haitarin palakeet. Sen saa pitemmäksi ilmalla. Ja minä lopetan tähän.